Бүген Россиядә эшмәкәрләр көне билеп үтелә. Татарстан хакимияте республикада эшмәкәрлекне үстерү өчен иң уңайлы климат формалаштыруга мөмкин булганның барысын да эшләячәк. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бизнес берләшмә вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. Эшмәкәр ул һәрвакыт эзләнүче, иҗат итүче кеше. Республика җитәкчелеге сезнең инициативаларыгызны һәм идеяләрегезне һәрвакыт хуплаячак дип ышандырам. Эшмәкәрләр һәрвакыт безнең халыкның инициативалы актив өлеше булды. Зур үзгәрешләр вакытында сез җитезлек, ныклык күрсәттегез, эш урыннарыгызны саклап калдыгыз. Шуның белән сез социаль тотрыклылыкны саклауга зур өлеш керттегез, диде Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе ачыклык керткәнчә, республикада эшмәкәрлек инициативасын үстерү буенча эзлекле эш алып барыла. Ташламалы кредитлар, субсидияләр, яңа эш башлаучыларга грант ярдәме программалары, үз эшен үстерү буенча бушлай хезмәтләр кертелгән федераль һәм төбәк ярдәм чаралары комплекслы гамәлгә ашырыла. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың югары суды рәисе Илгиз Гиләҗевнең мактаулы отставкага китү чарасында катнашты. Тантана югары суд бинасында узды. Рөстәм Миңнеханов Илгиз Гиләҗевка Татарстан республикасы алдындагы казанышлары өчен ордена медален тапшырды. Республиканың суд системасын үстерүгә керткән бәйле бетергесез эрешегез өчен шын күңелдән рәхмәт белдерәм. Сезнең законга хезмәт итүегез үз эшегезгә югары профессионализм белән намуслы һәм җаваплы караш үрнәге. Сезнең җитәкчелектә Татарстан югары суды коллективы динамик үсешен дәвам итте һәм үзен профессионаллар командасы буларак танытты, диде республика рәисе. Илгиз Гиләҗев үз чыгышында үз хезмәтен югары бәяләгән өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен, үзенең Татарстан хакына озак еллар эшли алуы белән горурлык хисләре кичерүен белдерде. Россия президенты Владимир Путин игълан иткән педагог һәм остазлы мәгариф һәм укытучылар эшчәнлеге проблемаларына игътибарны җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин яшел үзәндә парламент комитетының күчмә утырышында белдерде. Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты белән Мариэл Дәүләт Җыелышы социаль үсеш комитетының уртак утырышында парламент рәисе бу очрашуның мәгарифнең торышын, кадрлар әзерләүенә, укытучыларга һәм остазларга матди ярдәмне бәяләргә мөмкинлек бирүен белдерде. Депутатлар Яшел Үзәннең мәгариф һәм мәдәният учреждениеләре эшчәнлеге белән таныштылар. Михаил Ломоносов исемендәге 18-нче күп профилле лицейда һәм мәдәни үсеш үзәгендә булдылар. Бүген Уфада китап бәйрәме халыкара китап ярминкәсе ачылды. Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Хабиров тантананы яңалык җиткерүдән башлады. Ташкентта Хәзрәт Имам комплексында саклана торган иң борынгы Коръән китапларының берсе булып саналган Гысман Коръәненең кулдан язылган бердән-бер данәсе Уфага кайтарылды. Тантаналы төстә әлеге изге китапны мәйданга алып килделәр. Ради Хабиров Гысман Коръәненең ни өчен Башкортстанда булырга тиешлеген аңлатты. 20-нче гасыр башыннан 1923 елга кадәр Гысманлы Коръәне бездә сакланган, соңыннан Үзбәкстанга тапшырылган. Ниһаят, Үзбәкстан булышлыгы белән алтын хәрефләр белән язылган бердән-бер данә китап яңадан бездә кайтты, диде ул. Гысман Коръәне китабы Башкортстанның милли музеена тапшырылды. Химикларның хөнәри бәйрәменә багышлап, Сибур компаниясе берничә тантаналы чара үткәрә. Иртәгә 27 майда Түбән Каманың нефтехимиклар паркында сәгать 2-дә шәһәр халкын күңел ачу чаралары, иҗат коллективлары һәм чакырылган артистлар чыгышлары, экологик викториналар, фәнни шоу һәм мастер-класслар көтә. Кичә бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Казанда бәйрәм чаралары органик синтез берләшмәсенең юбилеена багышлана. Предприятие ишуга 65 ел һәм продукциянең беренче партиясе чыгарылуга 60 ел тулуны билеп үтә. 2 июньдә Татарстан башкаласында Казан гаилә үзәге янында республика химикларының гомуми бәйрәме оештырылачак. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда дигән әсәре буенча татар телендә нәфис фильм төшерү дәвам итә. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы алдыннан Нурихан Фәттахның тууына 95 ел тулган көннәрдә тәкъдир ителәчәк. Фильмның режиссеры Александр Далматов. Фильмдә төп рольләрнең берсен Мат Нурбабай ролен Равил Шәрәфиев башкара. шулай ук танылган артистлар Зәлфирә Зарипова, Дания Нуруллина, Резидә Сәләхова, Муса Камалов катнаша. 44-нең май аенда фильмы март аенда Әтнә Арча районнарында төшерелә башлады. Район хакимиятләре иҗат төркеменә зур ярдәм күрсәтә. Фильмның кастингында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның хатыны Руфина ханым да катнашты. Татарстан халыклары дуслыгы йортында медицина хезмәткәрләре арасында безнең милләт, безнең тарих дигән республика конкурсының йомаклау этабы узды. Анда катнашучылар Татарстан территориясендә яшәүче халыкларның милли мәдәни үрнәкләрен күрсәтте. Һәр катнашучының чыгышын бәяләп, конкурс комиссиясе әгъзалары конкурста җиңүчеләрне һәм призерларны ачыклады. Җиңүчеләр арасында Ишалыдан Лариса Кашапова, Ольга Гусева, Тәтештән Юлия Чайкина, Азнакайдан Зилә Шәйхетдинова, Әлмәттән Ленис Ризаддинов, Кукмара районыннан Анастасия Тукачева бар. Җәйге каникул алдыннан балалар иминлеге темасы аеруча актуаль. 3-нче ел инде Казандагы Kate Space базасында башлангыч мәктәп укучыларын юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтәләр. Быелгы курсларда 1500 бала катнашты. Педагоглар да, ата-аналар да теманың мөһимлеген, балаларга мәгълүматны истә калдыру мөмкинлеген әйтәләр. Быелның 1-нче 4 аенда Татарстан юлларында балалар катнашында 108 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 3 баланың гомере изелгән, 116 бала тән җәрәхәтләре алган. Өлкәннәрне, балаларны ныклы контрольгә алырга чакырам. Балалар арасында тәрбия эшен алып бару, юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтү бик мөһим, дип сөйләде матбугат конференциясендә Республика дәүләт автоинспекциясе идарәсе җитәкчесе урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 27 май шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яшен яңгыр көтелә. Көньяктан талгын яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр юнәлеше үзгәрүчән җил. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Республика урманнарында янгын чыгу куркынычы саклана.